SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
รุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะไปเจอข้อความเป็นในเว็บบอร์ดมันจะใช้คำว่าเว็บบอร์ดได้ป่าววะแต่ว่าขอใช้คำว่าเว็บบอร์ดได้ไหมมันคืออะไรในกรุ๊ปอะเนาะในกรุ๊ปใน Facebook มันก็จะมีคำถงคำถามจากผู้ปกครองที่มาสอบถามหมั่งแบ่งปันประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอคำถามหนึ่งแล้วว่าประเด็นน่าสนใจดีค่ะก็เลยอยากจะหยิบมาคุยในรายการวันนี้เป็นแบบสบายๆเนาะแต่ว่าเราว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราหลายๆคนใกล้ตัวมากๆเลยแหละเราเองก็เจออยู่เรื่อยๆรวมถึงตัวเราเองก็อาจจะเป็นผู้เล่นคนนั้นด้วยเหมือนกันเรื่องมันมีอยู่ว่าเป็นในกลุ่มของกลุ่มผู้ปกครองนะคะก็มีคุณแม่คนนึงมาแชร์ว่าเนี่ยพาลูกไปเล่น Play Groupที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็ลูกยังเล็กเนาะน่าจะประมาณสักขวบสองขวบค่ะการอย่างไปเพกุ๊บอะมันก็คือวัยยังไม่เข้าโรงเรียนก็ไปเล่นปรากฏว่าผู้ปกครองที่เข้าร่วมเพลกรุ๊ปด้วยกันเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นครอบครัวสายแบบยูทูบเบอร์น่าจะเป็นสายทำคอนเทนต์หรือว่าอาจจะแบบถ่ายติ๊กต็อกอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่แบบที่มักที่ว่าเป็นสายคอนเทนต์เนี่ยก็คือจะพูดบรรยายก็ซึ่งเข้าใจได้นะเวลาทำคลิปยูทูบใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนนี้นะเราพาลูกมาทำกิจกรรมนู่นนี่ใส่เอฟเฟกต์กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเวลาเราทำแบบเป็นบล็อกเกอร์มันก็เป็นเหมือนเวลาเราดูทั่วไปอ่ะเขาก็เข้าไปถ่ายแต่ว่าตัวคุณแม่คนนี้ก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่รู้สึกค่อนข้างอึดอัดเพราะว่าหนึ่งก็คือในการแบบในคลาสเพลย์กรุ๊ปเนี่ยเราก็คาดหวังว่าลูกเราจะมาเล่นแต่นี่ก็คือเหมือนแบบมีคนมาทายอะไรตลอดเวลาแล้วมันมีจังหวะที่เหมือนกับยูทูบเบอร์ท่านเนี้ยก็มามีการแบบหันกล้องมาแล้วก็แบบหันมาจะคุยด้วยแล้วลูกเขาก็ตกกระจายนิดนึงเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบไม่ค่อยจะโอเคละเขาก็เลยเหมือนมาสอบถามความคิดเห็นว่าแบบว่าคนอื่นๆคิดยังไงบ้างคือมันเป็นเรื่องปกติหรือเราควรจะทำยังไงเราควรจะเทคแอคชั่นยังไงแล้วก็สุดท้ายเหมือนเท่าที่เราอ่านนะคะตามที่เข้าใจก็คือทางครอบครัวเนี่ยเขาก็มีการหันไปบอกแหละว่าเออแบบไม่ค่อยสะดวกให้ถ่ายนะแบบยังไงแบบอะไรที่ถ่ายไว้ช่วยตัดออกไปทีซึ่งไอ้ฝ่ายคนที่เป็นคนถ่ายก็แบบบอกประมาณว่าโอ๊ยมันแบบถ่ายแค่นี้ก็ต้องตัดออกด้วยเหรออ่ะก็เป็นการแบบมีวิวาทะอะไรเล็กน้อยแล้วก็ตัดจบตรงนี้ไปก็เลยมาเป็นคำถามเหมือนโยนเข้ามาในวงว่าเออเหตุการณ์แบบนี้มันตัวเขาเองโอเคเขาโอเคใช่ไหมที่เขาทำแบบนี้หรือจริงๆมันควรจะยังไงนะหรือโรงเรียนควรจะต้องเทคแอคชั่นตรงนี้เข้ามาหรือเปล่านะมีแบบหลายเลเยอร์อยู่ในเหตุการณ์นี้มากเราว่าเรื่องนี้จริงๆมันดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะแล้วก็เคยคุยกันเรื่อง PDPA อะไรอย่างนี้ไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆเราว่าข้ามไอ้เรื่อง PDPA ไปก่อน PDPA เราว่ามันเป็นค่อนข้างเป็น common sense มากๆอ่ะในการจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอ่ะแต่ว่าบนโลกยุคนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันก็ขับเคลื่อนด้วยแบบด้วยคอนเทนต์ด้วยการรีวิวด้วยการอัปเดตชีวิตตลอดเวลาถูกไหมคะเรามีการทำแบบรีลมีการทำสตอรี่มี TikTok ที่เราจะต้องแบ อัดคลิปถ่ายคลิปหนึ่งวันนี้พาลูกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคนที่พอมีลูกปุ๊บมันก็จะเหมือนจะเราก็อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกเราคิดว่าจุดเริ่มต้นของหลายๆคนอ่ะมันง่ายแค่ว่าเราอยากจะเก็บบันทึกอ่ะเก็บบันทึกการเติบโตเก็บบันทึกเรื่องเล่าของลูกเก็บเอาไว้เพื่อให้แบบอะอย่างน้อยเราก็มีที่เก็บอ่ะเพราะว่าถ้ามันทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดบางทีถ้ามือถือพังมือถือจมน้ำก็คือลาก่อยเลยใช่ไหมแต่ว่าสมมติเราอัพเอาไว้ใน Facebook หรือว่าอัพเอาไว้ที่ไหนสักที่นึงเราย้อนกลับมาดูแล้วก็ได้เห็นว่าลูกเราไปไหนทำอะไรโอ้มันน่ารักดีจังแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันให้กับคนที่เขาอาจจะอยากชื่นชมในความน่ารักของลูกเราอะไรเงี้ยเราคิดว่าไอ้อะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยอะมันเป็นสิ่งที่โอเคอาจจะบางคนอาจจะชอบไม่ชอบรักความเป็นส่วนตัวหรืออะไรก็ตามมันเป็นรสนิยมเขาเรียกมันเป็นความมันจะใช้คำว่าอะไรดีนะมันเป็นเรื่องของแต่ละคนอะมันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลละกันบางคนชอบโชว์อยากจะอวดอยากจะให้ทุกคนรู้ก็เป็นเรื่องของเขามันก็เป็นแบบเป็นวิธีการของเขาเราก็ตัวเราเองก็อาจจะชอบความเป็นส่วนตัวมากๆลูกฉันก็แชร์นี่แหละแต่แชร์ในแบบในกรุ๊ปไลน์ของตัวเองให้อากงอาม่าดูก็แฮปปี้ไปแต่อันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งเว้ยอยู่ดีๆก็แทรกขึ้นมาเลยเพราะว่าไปอ่านนี่แหละฉันก็คือชอบส่องอยู่ตามกรุ๊ปพ่อแม่เนาะเขาบอกว่าเขาว่าโพสเนี่ยส่งรูปลูกคือตัวเองอ่ะไม่ได้ทำ Facebook อะไรให้ลูกเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยอัพด้วยเพราะว่าอยากจะแบบรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกใช่ไหมแต่ว่าก็อาศัยส่งรูปเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ญาติพี่น้องปรากฏญาติพี่น้องท่านหนึ่งก็คือเอารูปลูกเรานี่แหละน่ารักจัดก็เลยเอาไปโพสต์ไปโพสต์ว่าแบบโอ้ยวันนี้หลานเดินได้แล้ววันนี้หลานกินข้าวตุ๋นกับกล้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโชว์อ่ะคือโชว์ให้โลกรู้แล้วทุกคนก็เข้าไปแบบโอ้ยหลานน่ารักมากอย่างงุ่นอย่างงี้เหมือนแบบตัวเขาเองก็ได้แบบยอดไลค์ยอดแชร์ได้รีชอะไรเงี้ยซึ่งทางคุณแม่คุณพ่อก็รู้สึกว่าอ้าวนี่อุตส่าห์แบบเก็บทุกอย่างเป็นส่วนตัวเอาไว้แล้วแค่ส่งในกรุ๊ปไลน์ยังเอารูปในลูกในกรุ๊ปไลน์เอาไปแชร์อีกเคสอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันถูกป่ะแต่พออันนี้พอมันเป็นคนในครอบครัวก็ทั้งง่ายและยากพาที่ง่ายก็คืออาจจะคุยด้วยง่ายและพาที่ยากก็คืออาจจะคุยด้วยยากเป็นพอเป็นเคสของคนในครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันแต่ว่าเราว่าคล้ายๆกันอยู่ก็คือว่าไอ้เรื่องการแบบการที่ลูกของเราหรือตัวอีเวนต์ตัวเราเองก็ตามอะค่ะจะต้องอยู่ในโลกยุคที่ทุกอย่างถูกเรคคอร์ดเอาไว้ทั้งหมดทุกอย่างถูกทายทุกคนเป็นเจ้าของคอนเทนต์ทุกคนเป็นเจ้าของเรื่องราวและทุกๆอิริยาบถทุกๆกิจกรรมที่เราไปทำจะต้องถูกเล่าถูกบอกเล่าถูกทำออกมาเป็นรายการอะไรเงี้ยเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้อย่างไรเราคิดว่าถ้าตามกรณีนี้นะที่คุณแม่เล่าให้ฟังอะค่ะคนที่จะมีส่วนช่วยได้มากที่สุดนั่นก็คือพื้นที่คือทุกคนอะโอเคแต่ละคนมีมุมมองต่อเรื่องนี้หรือว่ามีวิธีการของการจะถ่ายรูปลูกหรือไม่ถ่ายรูปลูกทำรายการหรือไม่ทำรายการเนี่ยแต่ละคนอะมีรูปแบบของตัวเองต่างกันไปแต่ทุกคนอะมารวมตัวกันอยู่ในพื้นที่นี้ก็คือโรงเรียนหรือถ้าสมมติว่าพื้นที่นี้อาจจะเป็นสนามเด็กเล่นพื้นที่นี้อาจจะเป็นอะไรห้องเขาเรียกโรงเรียนสอนทำอาหารสมมติก็คือพื้นที่อะไรก็ตามอ่ะที่มันจะมีผู้คนที่มีความคิดและความเชื่อมีวิธีการที่ปฏิบัติที่แตกต่างกันมันจะมารวมกันอยู่ที่แห่งเนี้ยซึ่งณที่นี้ก็คือโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จัดคลาสเพลย์กรุ๊ปเราสั้นๆก่อนว่าไอ้คลาสเพลย์กรุ๊ปเนี่ยสำหรับคนที่ยังนึกภาพไม่ออกมันเป็นเหมือนเป็นการใช้เวลาอิสระของเด็กพ่อแม่พาเด็กมาในพื้นที่ที่มีของเล่นมีคุณครูนำกิจกรรมนิดหน่อยแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นเต็มที่เพราะว่าเด็กวัยเล็กมากๆเนี่ยก่อน3ขวบเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากพ่อแม่และพื้นที่เล่นดังนั้นเขาก็จะจูงมือคุณแม่ไปพาแม่ไปเล่นบล็อกต่อบล็อกแม่ก็นั่งข้างๆแล้วเขาก็อาจจะเล่นกับคนอื่นบ้างแต่มันจะเป็นการเล่นอยู่ข้างๆกันนะคะมันยังไม่ได้แบบว่าเฮ้ยอเล็กซ์ทำมันเล่นอันนี้สิมันจะไม่ใช่อันนั้นนะมันยังพูดไม่รู้เรื่องเลยก็เล่นกันไปมีการแบบบางทีถ้าจะมีวิวาทะนิดหน่อยก็คือลูกเราเอาบล็อกไปตบฟาดหน้าเพื่อนโดยในวงเล็บก็คือมันไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาไม่รู้หรอกคือเขาไม่รู้ว่าเขาทดลองเขาอยากลองอยากรู้ว่าอาจจะอยากสื่อสารกับคนนี้แต่ไม่รู้จะเข้ายังไงก็อาจจะบล็อกไปฟาดทีนี้แม่ก็ต้องมาแล้วขอโทษค่ะคุณแม่โอ้ตายแล้วอย่างงู้นอย่างนี้คือมันเกิดขึ้นได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่รวมกันในพื้นที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ยังไม่ต้องเอาเรื่องว่าถ่ายคลิปถ่ายรูปนะเอาแค่ว่าลูกเราเนี่ย มันจะไปต่อยตีกับคนอื่นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าต้องเขาเรียกอะไรทดเอาไว้ในใจก่อนด้วยนะว่านี่คือเด็กแบบก่อน3ขวบแน่นอนว่าการเลี้ยงดูพฤติกรรมอะไรที่มาจากการเลี้ยงดูเนี่ยมันมีเหมือนกันมันมีพื้นฐานมาแต่เนเจอร์ของเด็กวัยนี้เขาก็ยังมีธรรมชาติในการแบบการอยากสำรวจเรียนรู้และสกิลในการเข้าสังคมมันยังไม่ได้แบบโอ้โหแม่นยำขนาดนั้นการที่เขาแบบไปฟาดเพื่อนหรือไปข่วนเงี้ยบางทีมันไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยเราอย่าไปเอาเป็นสาระสำคัญขนาดนั้นนะสำหรับเรานะเพราะว่าเราก็เคยเจอมาเราพาลูกไปเล่นมาเราก็รู้บางทีลูกเราก็เป็นผู้กระทำบางทีลูกเราก็เป็นผู้ถูกกระทำแต่สิ่งที่เราจะมองคือเราจะมองรีแอคชั่นของพ่อแม่มากกว่าสำหรับเด็กเนี่ยยากที่จะอธิบายว่าเกิดจากความแค้นจากชาติที่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้คือถ้าเราเชื่อในทางนั้นว่ามันมีเรื่องของภพชาติเกิดขึ้นมันอาจจะแค้นกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วทำให้ชาตินี้ไอเด็กคนนี้มันต้องมาตามล้างแค้นลูกกูด้วยกันแบบตามไล่ข่วนอันนี้เราก็อาจจะเชื่อในทางนี้ก็ได้แต่ว่ามันไม่รู้มันไม่นำไปสู่อะไรไงคือมันไม่นำไปสู่อะไรเต็มที่ก็คือพาลูกไปสะเดาะเคราะห์หรือว่าไปทำบุญแก้ชงอะไรไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือรีแอคชั่นของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ว่าเขาจัดการกับมันยังไงสำหรับเราคือถ้าแค่พ่อแม่เทคแอคชั่นนะคือแบบอุ๊ยขอโทษค่ะมันง่ายแค่นั้นแหละเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรอ่ะคือมันเป็นเด็กอ่ะถ้ามีการแบบเล่นตบตีต่อยตีกันเนาะอันนี้คือคลาสเพลย์กรุ๊ปก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเองค่ะเพราะว่าเด็กวัยเนี้ยมันแบตมาได้แค่นี้แหละ2ชั่วโมงก็คือหิวแหละหิวนมง่วงมั่งอะไรมั่งมันมีหลายปัจจัยซึ่งคลาสเพลย์กรุ๊ปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดจัดที่โรงเรียนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนอินเตอร์ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเหมือนเป็นการทดลองเรียนอ่ะเป็นการให้ผู้ปกครองและเด็กๆเนี่ยได้เข้ามาเห็นบรรยากาศข้างในโรงเรียนว่าที่นี่โรงเรียนเป็นแบบนี้นะได้เห็นสนามของเล่นพื้นที่ทั้งหลายแหล่แล้วก็พอผู้ปกครองเข้ามาก็จะได้เจอกับคุณครูหลายๆโรงเรียนนะคะแอดไซน์ครูคลาสเพลย์กรุ๊ปเอาไว้เลยก็คือครูคนนี้ไม่ได้ต้องไปทำคลาสอื่นด้วยนะคือเป็นครูที่ประจำอยู่ที่เพลย์กรุ๊ปนี่แหละดังนั้นไม่ว่าจะใครจะมาก็มาเพราะว่ามันเป็นเวลาเดียวกับที่เด็กชั้นอื่นเรียนเราเข้าไปในโรงเรียนสมมติตอน9โมงก็เด็กๆคนอื่นเขาก็อยู่ในห้องเรียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ห้องเพลย์กรุ๊ปเนี่ยมันจะรับเด็กข้างนอกคนข้างนอกที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าเออเราจะเรียนโรงเรียนนี้ดีไหมนะหรืออย่างตอนที่เราลูกเรายังเล็กอะค่ะเราก็พาไปเพลย์กรุ๊ปเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็อยากหาอะไรให้ลูกทำแค่นั้นเลยแล้วพอดีโรงเรียนมันมีจัดเพลย์กรุ๊ปก็เลยพาไปก็เป็นโอกาสในการได้ดูโรงเรียนด้วยก็ส่วนหนึ่งแต่สองก็คือแค่อยากพาลูกมาหากิจกรรมทำซึ่งโรงเรียนเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนได้ potential ได้ลูกค้าว่าที่ลูกค้าว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามาเล่นเพลย์กรุ๊ปเขาชอบคุณครูชอบบรรยากาศโรงเรียนมองเห็นวิธีการจัดการของโรงเรียนแล้วเขาก็จะได้คนคนนี้เป็นลูกค้าต่อสมัครเรียนกันต่ออะไรก็ว่าไปนี่คือรูปแบบของการจัดเพลย์กรุ๊ปซึ่งมันเริ่มจะแพร่หลายมากขึ้นสมัยลูกเรายังเล็กๆอ่ะย้อนไป6ปีที่แล้วมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะแล้วว่าตอนนี้หลายๆโรงเรียนอินเตอร์รวมถึงอาจจะไม่ถึงขั้นโรงเรียนด้วยอ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นคุณครูอ่ะที่เขามีพื้นที่มีบ้านเล็กๆเขาก็จัดเพลย์กรุ๊ปอะไรแบบเนี้ยขึ้นมามีอยู่เยอะมากดังนั้นมันก็เป็นทางเลือกให้กับคุณพ่อคุณแม่ไปทำแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าสำหรับคนที่เป็นสายคอนเทนต์อ่ะสมมติสายคอนเทนต์ปุ๊บการไปเล่นอะไรพวกเนี้ยมันก็คือคอนเทนต์หนึ่งชั้นดีเพราะว่าสมมติว่าเราอ่ะอยู่ในบ้านก็คือถ่ายมาแล้วมุมเนี้ยข้างตีจูเอียที่บ้านเนี้ยเป็นห้องเล่นของลูกถ่ายทุกวันแม่งก็เล่นที่เดิมเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ตอนนี้นะวันนี้น้องแบบเล่นบล็อกอยู่ค่ะต่อเลโก้มันก็จบอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าวันไหนที่ลูกได้ออกไปนอกบ้านอ่ะมันแบบเราเองก็สนุกสนานแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นอยากจะถ่ายอยากจะทำคอนเทนต์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนนี้นะโรงเรียนแบบศรีสมรวิทยาลัยนะคะโอ้โหตอนนี้ลูกแบบมาเล่นพื้นที่โรงเรียนใหญ่มากกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งใส่เอฟเฟกต์เขาให้ด้วยมันมีคอนเทนต์เขาก็อยากรู้สึกว่าอยากจะไปทำเพราะมันเห็นมันสนุกกว่าอยู่บ้านอ่ะก็เข้าใจได้ดังนั้นเขาก็หากิจกรรมอะไรแบบนี้มาให้ทำแต่ทีนี้พอดีว่ามันดันเป็นพื้นที่โรงเรียนแล้วโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนแบบโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว privacy แล้วก็ child protection สูงมาก กว่าโรงเรียนไทยซึ่งจริงๆมันควรจะเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะโรงเรียนไหนอ่ะมันควรจะมีมาตรฐานแบบนี้คือถ้าจะเยอะก็ควรจะเยอะไปด้วยกันหมดถ้าจะน้อยก็ไม่ได้ก็คือควรจะเท่ากันน่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนใดก็ตามแต่เอาเป็นว่าในแนวคิดของแบบ globally อ่ะแนวคิดแบบของโลกใบนี้เขาค่อนข้างจะมีความตื่นตัวตื่นรู้มี awareness กับเรื่องนี้ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับในบริบทของประเทศเราที่เราโตมากับการแบบว่าอ้าวถ่ายลงครูเอารูปเราไปขึ้นบิลบอร์ดข้างโรงเรียนได้ชนะเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยคือเอาขึ้นแบบไม่ปรึกษากันสักคำเลยอะซึ่งยังไม่เคยนะคะอันนี้เพื่อนเคยคือปรึกษาก่อนจะได้เลือกรูปที่มันแบบใช่ไหมหน้าดีนิดนึงหรือแบบวันนั้นแต่งหน้ามานิดนึงก็ได้ให้ครูค่อยถ่ายอันนี้คือครูเอาหน้าแบบหน้าเงือกๆแล้วไปขึ้นอยู่บนบิลบอร์ดอะคือได้ความภูมิภาคภูมิใจแต่ว่าสำหรับตัวเองก็คืออับอายเพราะว่าหน้าไม่พร้อมขอถ่ายดีๆก่อนอ่ะอันนี้คือเป็นระดับเราสมัยเราเรียนแต่ในสมัยเนี้ยมันมีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้นในอย่างโรงเรียนตั้งแต่แรกสุดเลยตั้งแต่ลูกไปเข้าแบบว่าซัมเมอร์แคมป์ไปเรียนโรงเนอร์เซอรี่ที่เป็นแบบเป็นเดย์แคร์แบบว่าเข้าแค่2วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยในวันที่สมัครในวันที่จะเข้าไปเป็นนักเรียนอ่ะเขาก็จะมีใบให้เซ็นให้กรอกว่าคุณโอเคหรือเปล่าที่จะให้โรงเรียนอ่ะถ่ายรูปลูกไปเพื่อไปลงในสื่อออนไลน์ต่างๆของโรงเรียนถ้าเราโอเคเราก็ติ๊กโอเคคืออย่างโรงเรียนเนี่ยล่าสุดโรงเรียนชั้นประถม1ที่เพิ่งแบบสมัครอะไรไปเสร็จเขาก็เขียนว่าที่โรงเรียนต้องการถ่ายเพื่ออยากจะให้เหมือนเป็นวิทยาทานอ่ะเป็นการเรียนเพื่อให้โรงเรียนอื่นหรือว่าให้คนอื่นที่เข้ามาเห็นคอนเทนต์ของโรงเรียนเนี่ยได้เป็นแรงบันดาลใจในการไปทำเป็นสร้างการเรียนรู้สังคมแห่งการเรียนรู้อะไรก็ว่าไปอ่ะก็คือได้ค่ะก็คือเอาค่ะจ้าเอาเธอจ้าซึ่งมันไม่ได้ก็ได้นะเว้ยคือเราจะไม่ให้ก็ได้บางทีเราก็คิดว่าเออมันก็ต้องให้ปะวะไม่งั้นครูก็จะทำงานยากแต่เราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงไม่ต้องเห็นแก่ครูขนาดนั้นก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคไม่อยากให้ใครรู้ว่าลูกเราอยู่ที่โรงเรียนนี้ไม่อยากให้ใครเห็นกิจกรรมของลูกเราก็แค่เซ็นว่าไม่ยินยอมโอเคในทางหลังบ้านคนทำงานอาจจะยากก็ใช่ก็ไม่เป็นไรคือโรงเรียนเองก็เขาก็ต้องรับรู้อยู่แล้วว่าก็คนนี้เขาไม่ให้ให้ทำไงวะก็แค่แบบเราเคยเห็นเพจของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะเวลาเขาอัพรูปอ่ะเขาก็จะติดสติกเกอร์ให้ที่หน้าน้องบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ให้การเซ็นยินยอมอย่างเงี้ยแล้วก็ลงรูปได้ตามปกติอันนี้ในแง่การใช้ชีวิตประจำวันนะซึ่งมันจะมีดีเทลกว่านั้นอีกเช่นสมมุติว่ามีกิจกรรมพิเศษมีรายการเข้ามาขอถ่ายตอนนั้นเราเคยไปถ่ายรีวิวโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งมันเหมือนเป็นอีเวนต์พิเศษที่มันเกินมากกว่ากิจกรรมประจำวันของโรงเรียนนะคะถ้าสมมติกิจกรรมประจำวันก็คือโรงเรียนอัพรูปวันนี้นักเรียนป.3ไปทัศนศึกษาที่นี่ก็ลงรูปไปถ้าน้องคนนี้น้องอเล็กซิสไม่ให้ลงก็อเล็กซิสก็แปะสติกเกอร์ทับหน้าไม่ให้เห็นได้หรือบางคนหรือบางโรงเรียนก็ใช้วิธีการแบบถ่ายหลบๆไม่ให้เห็นแต่ว่าการที่มีช่อง YouTube เนี่ยเข้ามาถ่ายทำโรงเรียนแล้วต้องเห็นหน้าเด็กเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติมันไม่ใช่เรื่องในชีวิตประจำวันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ออกจากโรงเรียนมันเป็นการสิ่งที่ออกจากคนอื่นอันนี้โรงเรียนก็มีหน้าที่ในการทำจดหมายเพิ่มขึ้นมาว่าวันนี้มีโรงเรียนไอ้ YouTube เนี่ยมันมาถ่ายนะซึ่งไอ้ช่อง YouTube เนี่ยก็จะต้องขอทำเรื่องขอโรงเรียนเป็นกิจลักษณะเข้ามาก่อนว่าโอเคเราจะเข้าไปถ่ายตรงนี้นะคะพื้นที่ที่เราจะถ่ายคือตรงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งที่เราคีปอินมายด์เอาไว้ก็คือเราจะไม่พยายามถ่ายให้ติดหน้าเด็กน้อยที่สุดหรือถ้ามีเฟรมไหนที่มันจะต้องติดเราจะส่งให้โรงเรียนรีวิวดูก่อนว่าเด็กคนเหล่านี้เขาอยู่ในภาพได้ไหมเขาออกไปอยู่ในสื่อได้หรือเปล่าซึ่งโรงเรียนบางโรงเรียนจะใช้วิธีว่าส่งไปก่อนเลยส่งหาผู้ปกครองทุกคนเลยอินฟอร์มแล้วถ้าเกิดใครไม่โอเคไม่สะดวกก็คือให้รีプライอีเมลกลับมาหรือว่าตอบเซอร์เวย์กลับมาว่าไม่โอเคอ่ะงั้นเราก็จะระแวดระวังเด็กกลุ่มนี้กับ2บางโรงเรียนจะใช้วิธีการว่าถ่ายไปก่อนถ่ายให้เสร็จตัดมาให้เสร็จเลยนะแล้วเลือกพอเลือกดูมาแล้วว่าโอเคเห็นหน้าเด็กประมาณ5คนที่เห็นหน้าชัดๆเลยแล้วส่งไปหาผู้ปกครองเด็ก5คนนั้นว่าอ่ะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโอเคไหมถ้าคุณโอเคเราก็จะโอเคถ้าไม่โอเคจะตัดฉากนี้ออก ก็มีหลายวิธีการที่โรงเรียนจะใช้ในการดีลแต่ว่านี่คือมาตรฐานที่โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนจริงโรงเรียนไทยหลายๆที่ก็มีระบบแบบนี้เหมือนกันอย่างที่โรงเรียนลูกก็จะมีการบอกเสมอว่าอาจจะมีอันนี้เข้ามาถ่ายนะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีคนนอกเข้ามาดูโรงเรียนแจ้งแล้วว่าไม่สามารถแบบถ่ายภาพได้นะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะอินฟอร์มเรื่องพวกนี้ให้เรารู้เสมอทีนี้ตัดภาพกลับมาที่ในเพลย์กรุ๊ปเราก็พยายามจะวิเคราะห์เหตุการณ์ฉันดูเป็นคนขี้เสือกเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เสือกอย่างมีระบบระเบียบ แบบมีระเบียบวิธีวิจัยในการเสือกเรื่องนี้เราก็คิดว่าหนึ่งนะหนึ่งพื้นที่เนี่ยเราว่าอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คือเราว่าก็ผิดเหมือนกันตรงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรแบบเหล่านี้ได้หนึ่งก็คือโรงเรียนอาจจะมองว่าพื้นที่เพลย์กรุ๊ปอ่ะมันเป็นพื้นที่ของคนนอกหมายถึงว่ามันไม่ใช่เด็กข้างในอยู่แล้วมันเป็นเด็กที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนอ่ะระดับความเข้มข้นของการโปรเทคเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กก็เลยอาจจะไม่เท่ากับเด็กที่เข้ามาในโรงเรียนแล้วคืออันนี้เหมือนโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบเด็กที่อยู่ในสังกัดของโรงเรียนเมื่อเขาเข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือเด็กที่ขาจรอะคือแบบมาแล้วก็ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเราไม่แน่ใจนะว่าไอ้การโปรเทคตรงเนี้ยมันควรจะต้องครอบคลุมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจโรงเรียนก็เลยอาจจะมองว่าก็เป็นคลาสคนนอกอยู่แล้วอาจจะยืดหยุ่นได้ผ่อนปรนได้ซึ่งเราก็สำหรับเรานะเราก็คิดว่าก็จริงก็เห็นด้วยแต่พอย้อนกลับมาที่ถ้าเกิดว่าเมื่อไรก็ตามที่มันเกิดความไม่สบายใจสมมติว่ามีคนหนึ่งทำแบบนึงคนหนึ่งไม่ชอบที่อีกคนหนึ่งทำอีกแบบนึงจริงๆโรงเรียนเองพื้นที่เองต้องมีส่วนในการเข้ามาแก้ไขจัดการปัญหาเรื่องนี้คือเวลาเด็กๆถ้าอยู่ในโรงเรียนนะคะมันไม่มีพ่อแม่มันไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกเพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปคนที่จะทำอะไรอ่ะมันก็คือโรงเรียนถูกไหมบางโรงเรียนอ่ะเวลาวันที่เป็นผู้ปกครองเข้าไปได้อ่ะเขายังมีรีมาร์คให้ผู้ปกครองทราบเลยด้วยซ้ำว่าให้หลีกเลี่ยงการแบบถ่ายภาพคือให้ถ่ายเฉพาะลูกตัวเองเท่านั้นอ่ะคืออย่าไปถ่ายลูกคนอื่นแล้วก็พยายามให้ติดหน้าเด็กคนอื่นอ่ะให้น้อยที่สุดหรือไม่ก็คือเป็นการอินฟอร์มแบบกว้างๆไปเลยว่าเฮ้ยทุกคนต้องแบบจำสิ่งนี้เอาไว้นะเราก็จะถ่ายรูปอะไรก็ทำช่วงแรกๆที่ลูกเราเข้าโรงเรียนอ่ะเราก็จะถ่ายแต่ลูกเราซะเยอะแต่พอหลังๆพอเริ่มสนิทกับคนโน้นคนนี้เริ่มมีเพื่อนเริ่มอะไรก็คืออาจจะถ่ายคนโน้นคนนี้แล้วก็ส่งแจกอ่ะเธอเอารูปลูกเธอไปอ่ะฉันถ่ายรูปลูกกับเธอได้แรกๆจะลงรูปเพื่อนลูกใน Facebook ก็ยังแบบอุ๊ยได้ปะวะอะไรเงี้ยก็จะไลน์ไปบอกคุณแม่คุณแม่เขาบอกเอาเลยค่ะอ่ะก็โอเคอ่ะลงได้คือจะขอก่อนจะแจ้งก่อนแต่อันนี้คือมันในระดับคนรู้จักไงคือมันคือพ่อแม่ที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันรู้จักกันแล้วก็ทักไปบอกได้เออขอลงรูปใน Facebook นะคะอ่ะคุณแม่บอกโอเคค่ะอ่ะเราก็เอาลงแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเป็นไอ้คลาสเพลย์กรุ๊ปซึ่งมันเป็นคนนอกแล้วมันมีคุณพ่อคุณแม่เข้าไปด้วยคุณพ่อคุณแม่คือถือกล้องอ่ะถือกล้องเข้าไปอ่ะสิ่งที่โรงเรียนจริงๆแล้วควรจะทำได้ก็คืออาจจะอินฟอร์มแบบเดียวกันว่าถ่ายได้นะแต่ว่าอาจจะต้องรักษาความเป็นส่วนตัวให้กับเด็กคนอื่นๆด้วยก็คือถ่ายลูกคุณได้เต็มที่เลยแต่ยังไงรบกวนว่าขอพื้นที่เด็กคนอื่นๆรวมถึงเด็กคนอื่นที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าบางทีเราไม่แน่ใจว่าไอ้พื้นที่เพลย์กรุ๊ปของโรงเรียนเนี้ยมันอยู่ใกล้กับชั้นเรียนจริงๆมากแค่ไหนบางทีอาจจะเห็นเด็กคนอื่นเด็กโรงเรียนอ่ะเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วอ่ะวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะไปถ่ายติดเขาแต่ซึ่งมันก็มีความเป็นแบบ common sense เหมือนกันอ่ะนึกออกมั้ยคือการที่เราจะแบบยกกล้องเข้าไปถ่ายใครอย่างเงี้ยคือถ้าเราถ่ายลูกอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเรากำลังถ่ายลูกอ่ะแต่ว่ามันเราว่าอันนี้มันก็มันแปลกนิดนึงว่ามันก็เป็น common sense อ่ะที่เราทำไมเราถึงจะต้องไปถ่ายคนอื่นวะในเมื่อกำลังทำบล็อกของลูกตัวเองอยู่อ่ะมันก็แปลกๆถูกป่ะแต่ก็เออโอเคคือความเซนซิทีฟต่อเรื่องนี้ของบางหลายๆคนมันไม่เท่ากันดังนั้นกฎกติกาที่ชัดเจนจากโรงเรียนอาจจะช่วยได้เราเคยครั้งหนึ่งที่เหมือนโรงเรียนอินเตอร์เหมือนกันค่ะเขาชวนให้พาไปหาลูกไปเล่นเพลย์กรุ๊ปแบบนี้แหละแล้วก็อยากให้แบบเหมือนทำคอนเทนต์ให้หน่อยแล้วก็แบบโอเคก็เข้าไปได้ซึ่งคนที่ติดต่อกับเราอ่ะมันคือทีมงานคนไทยมันคือทีมงานแบบมาร์เก็ตติ้งอ่ะทีมงานแบบคนที่เขาอยากทำ PR แล้วบอกว่าได้ไปได้ค่ะแล้วก็ถือกล้องอะไรไปเต็มที่เพราะว่าก็คือเขาให้เรามาทำงานนี้ถูกไหมให้เรามาแบบพาลูกมาเล่นแต่พอเข้ามาถึงปุ๊บก็เจอคุณครูซึ่งเป็นคุณครูอนุบาลจริงๆคุณครูเขาก็มองเหมือนแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้คลาสเนี้ยไม่ให้พ่อแม่ถ่ายรูปไม่ได้ให้ถ่าย อีเวนต์รูปลูกก็ด้วยซ้ำมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คือแบบไม่ได้ให้ถ่ายรูปนะเพื่อให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมครูก็เลยมองเราเหมือนแบบอู้อีแม่คนนี้เอากล้องมาเขาก็มีความแบบยังไงดีเขาจะต้องบอกไหมปรากฏว่าไอ้ทีมงานเราก็เดินเข้าไปกับทีมงานแล้วบอกว่าวันนี้เราต้องขออนุญาตนะเราจะแบบต้องถ่ายรูปสิ่งนี้อ่ะพอคุณครูเขาเห็นเขารับทราบเขาเข้าใจก็อ่ะโอเคทำได้ค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการรู้ด้วยอัตโนมัติว่าเราจะไม่ไปถ่ายเด็กคนอื่นอ่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จะเขียนอะไรถึงเขาด้วยค่ะวันนี้ลูกอยู่กับน้องธิดาครูไม่รู้จะไปเล่าไม่รู้จักเขาอ่ะเราก็เล่าเราก็เขียนถ่ายแค่รูปลูกเราแล้วก็พยายามเลือกมุมให้ไม่เห็นเด็กคนอื่นๆให้ได้มากที่สุดอันนี้คือการทำงานของโรงเรียนที่เหมือนขอมีการตกลงกันไว้ก่อนมีการขออนุญาตมีการบอกกล่าวกันเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปโดยที่ไปเองอ่ะฉันจะถ่ายลง TikTok อ่ะทำไมอ่ะเราคิดว่าทำได้ถ้าพื้นที่ให้ทำนะ1คือถ้าเราเข้าไปในนั้นแล้วโรงเรียนเขียนว่าไม่ได้มีข้อห้ามว่าห้ามถ่ายภาพอะไรเงี้ยงั้นก็ทำเว้ยก็ไม่เป็นไรได้โลกแห่งการยืดหยุ่นทำแต่ว่าถ่ายแค่ลูกเราพอนี่คือสตอรี่ของลูกเราแล้วก็ให้มันแบบให้มันเต็มที่อ่ะคือเป็นลูกเป็นพ่อถ่ายผัวถ่ายเมียอะไรวนกันอยู่ในนี้แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับครอบครัวอื่นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สบายใจมากนักหรือนะหรือถ้ารู้สึกว่าอยากให้คลิปมันมีชีวิตชีวาก็คือต้องมีแขกรับเชิญ ทำไมไม่ทำรายการไปเลยวะถ้าจะทำขนาดเนี้ยถ้ารู้สึกว่าอยากให้คลิปมีชีวิตชีวามีแขกรับเชิญเป็นแบบสอบถามครอบครัวอื่นมารู้สึกยังไงเอากล้องลงก่อนเราไปคุยกับเขาก่อนเหมือนแบบไปตีสนิทอ่ะคือไปตีซีให้รู้สึกว่าเอ้สวัสดีค่ะโอ้หล่ออู้น้องชื่ออะไรคะเนี่ยอู้แล้วก็ไปชอจะเนี่ยวันนี้เราถ่ายนี้แบบถ้าจะขอถ่ายได้ไหมบางทีกับคนไทยบางทีกับความเกรงใจเขาได้ค่ะโอเคอย่างเงี้ยคือมันมีคนที่เขาพร้อมเว้ยมันมีคนที่เขาโอเคกับสิ่งนี้ตามหาคนนั้นให้เจอแล้วไปถ่ายเขาแต่ไม่ใช่การแบบกวาดกล้องไปจนทั่วไปหมดเราเห็นทุกคนอย่างเงี้ยเราคิดว่าไอ้กรณีเนี้ยไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกต้องเลยคือสามารถฟันธงให้ได้เลยว่าไม่ถูกต้องเลยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบที่จะไปบอกว่าโอ๊ยทำไมแค่นี้เองขอถ่ายไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าระดับความเซนซิทีฟต่อเรื่องนี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันต้องเคารพคนอื่นด้วยเหมือนกันคือต้องเคารพในความเซนซิทีฟของเขาด้วยอ่ะคือเราไม่เซนซิทีฟไม่เป็นไรไงแต่คนอื่นเขาเซนซิทีฟกับเรื่องนี้ดังนั้นก็ต้องเคารพเขาไม่วัดนะมันก็หน้าเขาลูกเขาอะมาอยู่ในคลิปเราอะถ้าอยากได้แขกรับเชิญคุยก่อนใช้ศิลปะหน่อยเดินเข้าไปคุยอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็แบบขอถ่ายได้ไหมคะอ๋อขอบคุณค่ะหรือว่าเมื่อกี้มีถ่ายติดน้องนิดหน่อยโอเคไหมคะคือมันใช้วิธีการที่มันดีกว่านี้ได้ถ้าเราอยากจะแบบเป็นสายแบบทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สุดท้ายสำหรับคนที่ไม่แน่ใจเหมือนแบบเนี่ยเหมือนคุณแม่คนเนี้ยที่อยู่ในวงนั้นแล้วแบบว่าเฮ้ยเขาถ่ายฉันอึดอัดจังเลยฉันจะทำยังไงดีวะแต่ว่าตัวเองเป็นคนแบบสายสันติมาตลอดแบบไทยนี่รักสงบไม่เคยรบกับใครมาก่อนหนึ่งก็คือให้ใช้ผัวอย่างคุณแม่คนเนี้ยคือใช้ผัวบอกว่าเธอไปคุยกับเขาหน่อยสิอ่ะก็อีผัวก็คือจริงๆก็รักสงบแหละแต่ว่าก็ต้องแอคต้องแบบว่ามีการแอคเท่ขึ้นมาหนึ่งได้เดี๋ยวไปคุยให้แต่ว่าในใจอาจจะไม่ได้อยากคุยขนาดนั้นก็มีทางออกเราคิดว่าไม่ต้องยอมถ้าเราไม่อึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแล้วว่าเดินไปบอกคุณครูบอกเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนหรือในพื้นที่แห่งนั้นได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขารู้สึกไม่โอเคให้ตัวกลางเป็นคนไปช่วยบอกแต่ถ้ายังไม่ได้ผลถ้ายังไม่ได้ผลอีกก็คิดว่าก็บอกเองก็ได้ก็คิดว่าเจอกันครั้งเดียวแล้วก็แยกย้ายจากกันไปอ่ะเพราะว่าสำหรับกรณีแบบนี้เราว่ามันก็ไม่ถูกต้องจริงๆมันไม่ควรจะมันคือการละเมิดกันอ่ะมันคือการแบบเหมือนไม่ถามกันก่อนอ่ะคือถ้าคุยกันก่อนได้สนิทสนมกันประมาณนึงแล้วได้คุยกันแล้วจะถ่ายอะไรเงี้ยมันพอที่จะเข้าอกเข้าใจกันได้อ่ะแต่อันนี้ด้วยท่าทีหรือว่าด้วยวิธีการมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักดังนั้นเราว่าสำหรับคนที่สำหรับทุกฝ่ายเลยนะเราว่าต้องนึกถึงกันให้มากขึ้นสำหรับคนที่ฝ่ายทำคอนเทนต์เราก็จะต้องนึกมาตลอดว่าคอนเทนต์นี้มันเป็นของเราเราคือคนที่เลือกที่จะทำสิ่งนี้ดังนั้นใช้ทรัพยากรที่เป็นของเราและอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปทำให้คนอื่นรู้สึกเดือดร้อนหรือไม่สบายใจในขณะเดียวกันคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกคุกคามรู้สึกว่าโอ๊ยฉันอึดอัดฉันไม่อยากอยู่ในคลิปนี้ฉันยังไม่ได้แต่งหน้าก็ไปแต่งหน้าไม่ใช่เราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกได้อย่างน้อยที่สุดคือเดินไปแจ้งกับทางโรงเรียนกับพื้นที่และพื้นที่ ก็มีส่วนสำคัญที่สุดคือการมีกติกาที่ชัดเจนบอกไปเลยหรือถ้าพบเห็นอะไรที่มันจะทำให้ไอ้เพลย์กรุ๊ปอันเนี้ยหรือไอ้กิจกรรมอันเนี้ยมันจะไม่สนุกแล้วอะเราต้องเข้าไปจัดการอะเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้เป้าหมายคือเพื่อให้ทุกคนมาสนุกร่วมกันแต่ตอนนี้มันมีคนไม่สนุกอยู่อะเราก็ไม่ควรจะปล่อยผ่านสิ่งนี้ตัวสถานที่เองก็ต้องมีสายตาที่ละเอียดมากพอที่จะเห็นว่ามันเกิดความไม่สงบสุขผิดปกติอยู่ในพื้นที่นี้นะแล้วเข้าไปจัดการเพื่อให้มันเป้าหมายคือเพื่อให้เด็กทุกคนที่อยู่ในที่นี้ได้รับการคุ้มครองในที่นี้ก็คือความปลอดภัยอ่ะก็ถูกและในคุ้มครองในแง่ความปลอดภัยของความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยแล้วก็ทำให้ทุกคนเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขได้นี่เป็นไงการขี้เสือกอย่างมีระบบของคุณนิดนกนะคะในครั้งหน้าเราจะไปเอาประเด็นดราม่าอะไรมาขี้เสือกอย่างเป็นระบบอีกก็รอติดตามในเดอะรูกี้มัมสัปดาห์หน้าๆๆๆต่อๆไปแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ